jeni me SBS Albanian.
Zero rezultat nga takimi i tensionuar dy ditor i Komisionit të Përbashkët të Historianëve të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Përmes përplasjeve të vazhdueshme gjatë konferencës së përbashkët për media, krerët e dy palëve pasqyruan dallimet e mëdha jo vetëm për çështjet thelbësore, por edhe për ato teknike për shkase si të parafronin qëndrimet. Përfaqësuesi special i qeverisë për kontestin me Bullgarinë Vlado Puçkovski pritet që javën e ardhshme të realizojë takime me krerët e shtetit bullgar. Shpresoj që Puçkovski të pranohet në Bullgari në nivelin më të lartë të mundshëm, që të mund të bisedojmë hapur për mundësitë për të kalimin e dallimeve qysh tani, që të ecim përpara drejt mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare, ka thënë Bujar Osmani, ministri i punëve të jashtme. Tërkaq ministri i brendshëm Oliver Spasovski përsëriti se identiteti nuk është në tavolinën e negociatave. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Gjatë periudhës së kaluar 3 vjeçare treguam se jemi të përgatitur për kompromise mbi bazë parimore. Kompromise nuk mund të ketë për asgjë tjetër, përpos për atë se duhet të pajtohemi dhe ta shohim perspektivën tonë për të ardhmen. Historinë do t'u lëm historianëve, ata le të bisedojnë se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, por nuk guxojmë të mbetemi rob të së kaluarës.
Qeveria mbetet në qendrimin se do t'i vazhdojë bisedimet me Sofian për tek kalimin e kontestit edhe po të mos arrihet kompromis deri më 10 dhjetor, kur Bashkimi Evropian përfundimisht do të vendosë nëse do t'i fillojnë negociatat për antarësi me vendin ose jo. Qeveria po punon me Sofia në harmonizimin e një udhërfyesi të përbashkët për zbatimin e detyrimeve që dalin nga marrëveshja për fëqinësi të mirë. Së fundmi Akademia e Shkencave, Kisha Ortodokse Maqedonase dhe Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, përmes një memorandumi të përbashkët të quajtur Manifesti Maqedonas, i bën thirrje institucioneve kompetente që me Sofian të bëjnë negociata parimore, duke respektuar dignitetin e popullit Maqedonas dhe kontinuitetin e tij historik, gjuhësor, kulturor dhe religjioz. Ndryshe, nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, Sofia ka kushtëzuar me respektimin e formulimit të gjuhës në përputhje me marrëveshjen e 2017-s, me udhërfyes preciz për zbatimin e marrëveshjes dhe heqje dorë nga pretendimet për pakicë maqedonase në Bullgari. Në anën tjetër, 56 vendet pjesëmarrëse të OSBE-s kanë miratuar vendim që Maqedonia e Veriut të drejtojë me presidencën e OSBE-s në vitin 2023. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani ka thënë se kjo nënkupton mbështetje të opinionit publik në Bashkimin Evropian për aderim evropian dhe tani duhet të formohet ekip koordinues kombëtar, një pjesë që do të punojnë në Vjenë dhe një pjesë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ekipin e veçantë në Ministrinë e Punëve të Jashtme do ta përpojnë 30 persona nga fusha e diplomacisë, ka deklaruar Bujar Osmani. Në anën tjetër, kreu i Aleancës për Shqiptarët, Zjadin Sela, ishte i ftuar në disa emisione gjatë javës ku ka folur për kontestin me Bullgarinë. Ai u shpreh se në kontest fshihen edhe gjëra të tjera, jo vetëm bllokimi që po na bën shteti ynë fqin Bullgaria. Ai tha se problem kryesor mbetet ende korrupsioni dhe shteti i së drejtës, prandaj nuk arrihet të organizohet ende mbledhja e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, pak serioze mund të mirren këto deklarata, duke marrë parasysh se në opinion ka qarkulluar lajmi i marrëveshjes parazgjedhore për zgjedhjet e ardhshme lokale me partinë VMRO-DPMNE. Në ndërkohë kujtojmë që në vitin 2016 me 27 prill dhe trazirat e mëdha, ishte pikrisht në fokus të sulmit të madh Zjadin Sela nga e njëta parti me cilën tashmë ka një marrëveshje paraprake. Sidoqoftë që të jetë, edhe pse qarkullojnë emra të ndryshëm për kryetar apo kandidat për kryetar të komunave, ende është herët të flitet duke marrë parasysh shtetorin e vitit 2021. Mbetet prioritare qendra dhe qyteti i Kërqovës, ku në mesin e blokut të opozitës dhe pozitës shqiptare është e domosdoshme që të dilet me një kandidat në mënyrë që vota shqiptare të mos shpërndahet dhe qyteti të vazhdojë të menaxhohet dhe të qeveriset nga një shqiptar. Në anën tjetër, VMRO-DPMNE-ja proteston çdo ditë me moton Zaev të dorëhiqet liri për popullin. Para Ministrisë së Drejtësisë, shumë nga folësit thonë se të gjithë do të përgjigjen para drejtësisë që cënojnë historinë dhe identitetin e popullit Maqedonas. Protestuesit kanë thënë se nuk do të lejojnë që historia të ndryshojë në bazë të interesave dhe dëshirave të personave të caktuar. Gjendja me COVID-19 në të rajonin mbetet jashtëzakonisht rënduar. 30 viktima dhe 1100 raste treja janë regjistruar në 24 orët e fundit. Gjithsej janë bërë 2824 teste. Viktimat janë të moshës 52 deri 85 vjeçare. Në 24 orët e fundit janë shënuar 585 pacientë të shëruar. Sa i përket rasteve të reja, më shumë ka të regjistruar në Shkup, respektivisht 439. Në Manastir 73, Gostivar 68, Tetov 58, Kumanov 56, Prile 52, Shtip 42 dhe Ohor 32. Numri i rasteve aktive në mbar vendin kanë mbërritur në 22212. Ndërkaq që dozat e para të vaksinës anti-Covid pritet të arrijnë në muajin shkurt ose mars të vitit të ardhshëm në vend. Të gjitha vaksinat do të jenë falas, njoftojnë nga Ministria e Shëndetësisë. Meqense çmim tenderues për një njësi do të jetë $10 amerikan. Ministri Filipçi e tha se ky lloj vaksinës së zbuluar nga Oxford do të arrijë përmes mekanizmit COVAX. Sipas si sot është krijuar trup koordinativ që do të jetë kompetent për organizimin dhe zbatimin e dhënjes së vaksinës. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Sa i përket përgatitjes së vaksinës, të ritheksoj se janë siguruar 833.000 doza për 400.000 qytetar përmes mekanizmit COVAX, e cila është metode OBSH-s dhe Aleancës Globale për Imunizim, ku do të marrin pjesë të gjitha vendet fqinje, përveç atyre që janë anëtare të BE-s, të cilat mund të bëjnë marrëveshje direkte me ndonjë kompani. Nga Komiteti për Imunizim thonë se dozat e para do të jenë me përparësi për kategoritë rizikuara dhe personelin mjekësor, të cilët janë në vijën e parë të frontit me virusin korona. Kryetarja këtij komiteti Aleksandra Grozdanova tha se edhe pacientët që tani më janë shëruar nga ky virus do të mund të vaksinohen, por gjithmonë në bazë të vullnetit të tyre.
Nga Komiteti për Imunizim thonë se dozat e para do të jenë me përparësi për kategoritë rizikuara dhe personelin mjekësor, të cilët janë në vijën e parë të frontit me virusin korona. Kryetarja e këtij komiteti Aleksandra Grozdanova tha se edhe pacientët që tani më janë shëruar nga ky virus do të mund të vaksinohen, por gjithmonë në bazë të vullnetit të tyre. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Duhet të kemi parasysh se do të ketë listë me prioritet si që janë personeli mjekësor i ekspozuar direkt në COVID-qendra, ata që i trajtojnë pacientët, mikrobiologët në për laborator, si dhe të sëmurët kronik që do të kemë prioritet si që janë rastet me sëmundje kardiovaskulare, ata me sëmundje të frymëmarrjes dhe me sëmundje malinje, si dhe pacientët e moshuar.
Përveç tyre, Ministria e Shëndetësisë ka për kërkesë për të lidhur marrëveshje të drejtë për drejta me dy kompanitë botërore, AstraZeneca dhe Pfizer, që tani më kanë zbuluar vaksinën anti-Covid. Mundësia e tretë është që vendi ynë të siguroj doza shtesë përmes ambasadës së Polonisë dhe ambasadës së Greqisë, të cilat ua kanë premtuar autoriteteve tona një ndihmë për Republikën e Maqedonisë së Veriut si shtet që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian. E nga lajmet e javës mund të përmendim edhe dhënien e çmimit doktor honoris causa për liderin Ali Ahmeti nga Universiteti i Tetovës. Biografia studentore, ushtarake, politike dhe angazhimi i tij në themelimin e këtij institucioni, që është momenti më i rëndësishëm për avancimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, janë argumente të mjaftueshme se pse ky titull do të nderoj vet universitetin. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.